Oli.
Ei.
Eguerdion.
Eguerdion.
Moduz.
Zer moduz?
Ondon.
Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez apetina kajangabe. Eskerrik asko bainat.
Eskerrik asko idoia.
Ah, gaur nik ordaindu ditut.
Ah,
ja era hora de...
Eskerrik asko oiei.
Zer moduz? Zer moduz buelta?
Ondo.
Aurreko azten ez genuen grabatu, eta aurreko aztea baino bi azte lehenago oporrak ziren, ez?
No sé, no.
Sí.
Duna bi grabatu genuen.
Ez.
Igual ez, oporrak izan ziren.
Oporrak izan...
Grabatu genuen fijo, tu.
¿Seguro?
Bai. 100%.
Ah, sí, es verdad. Olatze torri zela ere bai, ez?
Bai.
Egia da, bai, egia da.
Ah, ni ez dintzen egon.
O sea que hori zer moduz abiltzate? Que cómo se presenta Mayo? Ondo.
San Prudentzio dator. Ondo.
San Prudentzio
dator.
Gaztetzeko urte urrena. Gaztetzeko gaztetzen urte urrena eta San Prudentzio. San Imprudentzio.
Eh? No sé, niri eman dit impresioa urte urreneko kartela pizkat. Le falta punch, no? Le falta un poco de...
Gasteizko gaztetxeko...
Bai, beti ematen dute garrantzia handia horri, no sé.
Ina urten ere, bai. Bago kale jira bat, que promete metan, Juan Horra.
Ogeita saspian.
Bai, ogeita saspian bezperan. Zabar, sanpentzea, ogeita sortzian.
Hori da, ogeita larun saspian. Batean.
Bai, bai, egin kasu, Juan. Ni ez nago,
Ni ez nago, ez.
Har, gaztetzeko jendeari sorpresak ematea gustoko gustatzen zaizkio. Gustatzen zaizkio.
Begia da ni, ustut, ez naizela inoiz. Ez naizela inoiz egon gaztetzeko urte urrenean. Beti nago kanpoan.
Osa, kale jira da eguerdian, Baskari aurretik.
Eta hori, osa, kale jira justo da Baskarira eramaten zaituen kale jira paseoa, ez?
Digo jo, eso parece.
Eso es lo que pone en el cartel.
Bai.
A ver, kontua da araitzek nire jobak zabalduko duela kale jira pandero jotzen.
O sea, iratiantearen ikaslea da.
Hori da.
Todo tiene sentido. Orgullo de tío, eh.
Ni es nago.
Es, pues hori. Nago pintxada Baskal aurretik, gero kale jira, pandero emanaldia.
Pandero emanaldia.
Baskaria, kutxaratxa, eta gero kontzertua, kutxaratxa, estilt, eta papa trauma.
Jode, ez nukan buruan, baina jarriko nuke gustera, pasak ez dago prestatuta, kutxaratxa zenua bestiota. Pero nada, korta, berdin du, nada. No estaba en la escaleta. Esa cuenta ahí fea, ¿no?
Vale, pues dut jarriko.
Eta, se... Ya, espaldiko, a ver. Egin duzu eso ser bestia, es que nadia.
Pues egia esan da, es. Etorri naiz bozu, justo es zeunden, pero sartu naiz eta esan dio dana treñiri es que voy a dimitir por un tiempo.
arrasoia?
La vida me ha sobrepasado.
La vida mala o la buena.
La vida. La vida con sus maldades y con sus cosas buenas. Así que bueno, saiatuko naiz alik eta gehien agertzen, pero no prometo nada.
Una de cal, una de arena, te escunde a cuasa de ira, ene cuando eza. Nos ha dado unos momentos. Ser modus au te escunde.
Buen temazo se ha gastado, ¿eh? Leneko,
¿eh?
La furgoneta, ¿cómo era?
Hostia, no la hago en escena en sartuta adimen artificial, ¿eh? Pasada, tío. Nik ez dut entzun, baina esan diaten norbaitek egin duela, bueno, norbaitek ez, adimen artificialak egin duela, bolero bat, Pedro Sánchezen gutunarekin. Hostia, ez dut entzun, baina mierda hona izan behar da hori.
Espera, ¿queréis que lo busque?
El bolero. Sí, por favor. Bitartan...
ez dakit jarri barzen uten, baino. Kale kurdangakek abesti bat atera du?
Ez.
Ha hecho la que le hizo a Aitor hace un mes.
Joder.
Zeko la marrara, eh?
Azken diskako videoclip berri bat egin dute. Yeah. Duela bi urteko diskakoa. Y Aitor esta vez no se la ha comido.
No.
Pues ya me la he comido yo. A ver, espera, lo tengo aquí. Segundo bat. A ver si lo puedo poner.
¿Entzun duzu zuek?
Es.
Ah, ni que estar,
¿eh? ¿Es duzu entzun? Ah, no lo has escuchado.
Contad, contad, contad. Pero bueno, me imagino que está buena mierda.
Yo la verdad es que hasta hau, egon es Twitterretik oso campo, porque es que han dado una placa.
Ya ni, o sea, ni eres...
Twitter en sartu todo, Dios, dando placa de autoescunde, agora autoescunde, a ver. Que al principio eran memes, pero luego ya la gente se ha puesto seria y...
A ver... Lo tengo, ¿eh? Jarriko dut, espera, voy a quitar Kale Kurdangak. Y voy a poner... Se llama Un amor más fuerte que el poder. ¿Sabías eso? Es que ni que... Egia esan da ez dut irakurri.
Ni cañetik ere bai, ¿eh? Pero o sea, bueno.
No me he enterado de mucho.
A ver, jarri apur bat, fondo.
Es que es da...
Es que hitz egiten.
Es da kargatzen.
Ah, vale.
Es da kargatzen.
Bueno, pues nada. Hasta otan... Da buskagu abestitxo batzuk, eta gero lander dator bi labetez egon gabe egon ostean. Etorri da, kontatzera pur bat, Portugalgo Krabelinen iraultzari buruzko abesti batzuk, lotura dutenak irratiekin gainera, oza, nahiko hor ibilaldi guapoa prestatu du. Eta besti nahiko txo, beraz, gu igual ez gara gehiagin luzatu behar.
Luzatzen ari gara, vale, vale.
No sé.
Venga, ba, aziko nahiz ni, venga.
Vale.
Azte arte...
Ja, espera, un segundo. Antes de que empieces, que es que lo
ponga. Vale, jarri, bai, jarri. Jarri apur bat.
A ver.
Ah, por cierto, ni... Igandean egon nintzen Orbekon.
Vale, guía, dam.
Me encuentro un buen chiste, unos damurrio en el Orbeko de... Yo odio Laudio, da izena. Herriarena, baina Orbeko es berdina da, Orbeko es da Bilbo. Guapo, oso guapo da gurekua.
No lo he pillado.
Yo odio Laudio. Yo odio Laudio. Yo odio Laudio.
Yo odio...
Muroko vale. Bate kondatu zian txista, baina... Es, tío, es da palindroma. Da calamburra. Ponte las pilas. Eta guapo, oso guapo da Orbeko. Gonzalo, tenéis hoy.
Bai.
Bai.
Jode, bai, nengo aldia eta...
Bai, nik ustu gainera behin bakarri gona izela eta ja, zurekin egon nintzen, nido, ya, es?
Bai, suena. Bai. Juan
no me gustó mucho, la verdad, eh?
No,
no.
Ni igande hazen gure... Ni igande baten egon nintzen eta... Gure aldia hona eta, ba. A mi, si, a mi... Ba. Me molo, sin más. Baina, azte artean ere egon nintzen Parralen, aspaldiko partez. Mm. Eta mierda ona topatu nuen. Parral guai dago horregatik, porque es normal... Askotan zoaz jakin gabe, zer aurkituko duzun, eta... Eta azizko gazetxak bezala sorpresak ematen ditu. Eta this is. Taldea. This is, da.
No sé, será.
This is, es como platerra, ¿qué es?
A ver, dira Holanda, herberetakoak. Uh-huh. Barbada holandeses, this is, da, beste. Ez daki, dira buskideko zaudutako taldea da. Eta jarri apur.
Barkatu, es que harina izjust irakurtzen haien bandkampa y en su explicación como banda, daukate jarrita. Going on tour in April to the Basque Country. Paréntesis artean. Bien. Not Spain.
Eta...
en Barcelona. Also not Spain.
Gente jator... Gustatu zitzaidan mu egiten zuten musika, baina jende jatorra iruditu zitzaidan ere bai holtza gallean.
Nahi duzu baten bat?
Azkena, adibidez.
Space Time.
Bai.
Venga.
Cause
Horte herberetako nola dizges. Dizges.
Dizes.
Dizes. Eta hori animatu parraleko astearte kulturetara. Hmm. Batzutan ondo daude. Beste batzutan hor daude.
Ya, ni egia esan da aspaldi ez naizela joaten. Es como que el martes... Ay, me pilla mal siempre.
Beteten da gehiagi, ez da.
Bai.
Baina, bai da, sortzea. Iroan.
Pues ondo. Ma molau, eh?
This is not Spain.
Venga, beste abesti bat. Ni karri un nobeda de bat, pasaren astean kartzekoan intzena, baina grabatu ez genuen ez, ba ez genuen jarri. Eta da, Ejek atera duela bere bigarren lana, ja pirilan atera zuen, bost abesti, Eje ezagutzen ez duzuen ontzat akesperaiz, biribilketa jarkore berri zingurutik, eta hori, bost abesti, egin dute gauza bera bestia jartzarena zenbaki erromatarrekin, eta beste nun baitan entzun dudanagatik, omen da, beraiek ze ordenetan sortu zituzten abesti horiek. Uh-huh. Ez da, zentzua du hori. Uh-huh. Bueno, hola, bost abesti, beraien rolloan, eta justo atera berri zuten pasaden lana kase de formatuan duela ez asko, justo Gasteizen jo zuten egunerako. Eta ja bigarren lanarekin. Así que así da gusto.
Guapo dago. Horrela izatea kabrerako zeo zer izan bazen, ez zemakiena. Horke ez, alde batetik da sortu diren ordena, baina eta bestetik izango da musikak agintzen duen ordena, ulertzen dut.
Osa, musikak agintzen du ordena da, zuk entzuten duzu moduan.
Hori da, bai, bai, antolatuta dagoen moduan. Bueno, bai, bestakit, osa, beste zentzu bat izango du. Nio inizu dut argitaratu lan bat, baina ez hor, horrela pintzatuko duzu.
Digo, jo, que joan gozara zentzu bat bilatzen.
Igual badu beste bat, gero, entzuten duzun ordenak. Ez, baina bai.
No sé, que nos digan en comentarios. O que les lo pongan en los comentarios de La Bola Loca, que fueron hace unas semanas también ahí. Vale, pues hori, eta nola bestiek ez duten izenik, pues ez dakit zein jarri, porque no me sé los estos.
¿No te daes los números romanos, treño?
Jarri lehenengoa sortu zutena.
Lehenengoa sortu zutena da seigarrena.
Venga.
O sea, seigarrena, diskako, irugarrena.
No hay ningún seis.
O sea, ah, no. Buah, qué puto
da, sortzi, o sea, da, amar, sortzi, amaika, bederatzi, eta amabi.
Sortzi, dale, nengo, ¿eh?
Sortzi.
Bai, venga, pues, hortxero.
por cierto, oso zuzeneko guapa. Uh-huh. Oso zuzeneko guapa, oso frontman ona. O sea, bestial. Yeah. Egiten du oso ondo.
Oso ondo, la verdad.
Buena motivada. Besterik, zuk aitor basen un zer, bai gehiago, es?
Bai, Harry. Oh. Bueno, zango buta horretik, hau, bidalizian Amparo, horatu, gantzen zaten Amparo horrekin, ez bait, zuen bizitan.
Claro que sí, nos acordamos de ella, le mandamos un beso Amparo. Gigante.
Ez da izango irratzaioko aurtengo kolaboratzaile estrella. Ez da kit, dakizuen, maiten dute, bueno, bai, dakizuen, zukitzen gintzen duzuen inguruan.
Bai.
Bai, bai. Kaleko musika eta feminismoak lantzen dituzte, ez da kit, iabetan behin edo?
Ba, uste dut orain arte, ez da kit, bi.
No han hecho mucho, eh?
Ba, iru iabetan behin. Bai. Esango dugu, bi iabetan behin. Eta, hau, berak bidalizidan orain dela gutxi. Aurreko astean, baina nola esan nuen grabatu. Aur jarriko dut.
Pues se la dedicamos, ¿no?
Bai.
Amparo rentzat. Tu diras.
Dale. Fuera de sector.
Eta sea besti.
Jarri dizut.
El mundo sigue.
Ah, lehenengoa bai.
Vale, venga. Perdón.
Iruditu zaizu, eh?
Oso ondo, nik. Esan beharra daukat, falta motatzen ditu dala pila bat, Amparok ekartzen zituen taldeak. Ose, ekartzen, beti ekartzen zuen pare bat gomendio.
Mediterraneo aldetik,
ez da? Mediterraneo aldetik, tio. Bai.
Bai, fuera de sector, Bartzelonako jendea dare, bai. Ok, bat kampean ere bai, daukatetik eta bezala, London. Ez da git, igual.
Me acordau,
baino,
un poco...
Es que da, la vida es un mus discos en... Orduan horregatik en Londres.
Ah, Londres eko zigu jo bat. Niri gogorara zidit pizka, tal rollo que hubo gaztetxeko festi horretan. Por cierto, egon zineten.
Bai, bai. Bueno, ni hostiralean egon nintzen. Lan baten ez.
Ni egon nintzen, hostiralean ere bai.
Nola zuken izan?
Anomia. ¿Y qué te pareció?
Hostiralean... a ver, es que pasa de mora, baina...
Es lo que comenta tú, regatik, ¿eh?
Buah, es que no, he perdido un poco... Nada, si te acuerdas es que no estuviste. Joder, va... Gogoratzen dut, tal... Gauza batzuk gustatu zitzaizkidala, beste batzuk... Behar bada gutziago.
O sea, bestio ni gogoratzen... seguidan lako pizkat rolloa, igual lasken taldearena. Bai. O sea, a mí el festi en general me...
Larumatean ni esentzen poco... dagoen. Baina, hostia, lan, ba, ni, ni ondo pasatu nuen. O sea, es ya que no te
sé decir expectativa al tu guían ni tu lago, pero bueno, vaya hostia en Tabailarumatan. Bueno, la Arumata fue una mierda increíble.
Vale. Ese va.
Así eran fallatu zion pedal, microan abeste zuen pedal batekin. Así eran fallatu zion horrek, esen entzuten bere ahotsa iaia, lehenengo hiru lau abestietan. Eta gero hasi ziren fallatzen gitarraren amplia, eta pare bat abesti erdi saltatu zituzten, bukatu zuten medio enfadauz, osea, oso, oso gaizki.
Se pena.
Oso kontzertu, ez dakit, bajoi haundikoa edo, eta beraiek imaginatzen dut ere ari aserra gongo zirela, ez gainera faioak ziren bere gehienak. Osea, amplia de Sevilla, pedala de Sevilla, osea, le salió todo mal.
Ya, yeah. Ya. Jo, pues que accidentado, ¿eh? Porque ostiralean ere bai... Niri uste dut...
Hostia, hostia. Astuta neukan egia.
O sea, nik uste dut ostiralean egia disfrutatu nuela, baino... O sea, se me hizo largo, baino ez kontzertu engatik, o sea, baizik eta luze egin zitzaidan, o sea, itxoi behar izatea...
Nik aitortu behar dut berandu joan entela, eta no bientelo. Baina, hostia, kontua da ez, zeuden iruta eta batek zukan bakarrik bateria. Eta ez zuen eman.
Bueno, nik uste egon omen zela gaizki ulerturen bat hortik, porque si no, no se te olvida la batería.
Joder, baina ez da fazio, yo no llevo batería, así que, como comprenderás, no? Bueno, ya gaizki ulertu bat, o bueno, ez más berendo.
Ja, baina, irutalde badaude eta irutatik bakarrik batek bateria jotzen badu.
No lo sé.
Lógico, mori, baina.
Ese tiene que llevar sí o sí.
Llevar sí o sí, esa simplada. Batutan igual ulertu komplikatu goiz anitek la... A ver, no es que no entiendes, baina. Kasuretan no salgi dago, señor, que no van barden.
No sé, bueno. Ni, yo qué sé.
Accidentado,
bai.
Ba, ni hostia, o sea, gustatu zitean, hostia, leko alare.
O sea, hombre, claro, kasualidadea hostia lean egon zela hor arazo hori, eta gero larun batean ni esnekiela. Ere egon zela, como jalillo, hori, pero bueno. Sin más, cosas que pasan, también. ¿Ves?
Ba, hori, eta, sin más, gogatzen duzu, Amparorekin gogoratuta berriore, igual Parisera joan behar ginela.
Ai, eta zer, begiratu behar genuen zerbait?
Aste buruetan, omen zegoen, Paris inguruan.
Bai, festi bat.
Baina, bueno, ni azkenan Valentziara, no? Boikot, inbardiot, Parisi. Ikusi duzu, nola dagoen, panorama, joko olimpiko egin. Garbik eta nikoak pertsonak botatzen Parisetik itxura txarra ematen dutelako.
Dira joko olimpikoak aurten Parisen?
Bai, udan, ez? Udan. Bai.
No tenia ni idea.
Bai, no.
Bai, ya os contaré, porque ni va noa, bihar noa. Así que urrengo astean me apuntaré absolutamente todos los... Bueno, a ver, o sea, egia esan da, ni siquiera lo había pensado. O sea, eta ez nago bat ere irakurtzen horren inguruan, pero...
Ya son, eso es algo irudizita de Valentera.
Valentera, joatea, sí.
Mediterranera. Taz, seguir.
Ander, nik ez du beste zer. Bueno, beste tema bat jarri du, baina igual amaieranak usten dut izteko irratxa joa.
Venga, ba, zema denbora... Denbora gu?
Que pega más ahí.
Dauzkagu, 4 minutu.
Kutxaratxas.
Kutxaratxas?
Kutxaratxas. Kira kutxaratxas. Tu gaztetzen urte hurrena da, azte horretan. Vale. Kutxaratxas.
Dauka...
Nada más... Ah, es que, a ver, kontu... Egon nintzen aurreko lorun batean, bai, gaztetzeko zagarrotegian. Eta... Kutxaratxas egin, egon nintzen, eh?
Tio, galdeku nuen...
Kutxaratxas daleko bi partai dekin.
Baina, zituzten eraman,
ez? Ez, de hecho, goiarak botatze jotzen dituen arekin, zaitu nintzen, intzaurrak...
No.
Ez, momentuan ikusi zuen, pues ez da posible, no hizo el ridículo.
Con qué?
Intzaurrak zabaltzeko...
Bai, goiarekin? Vale, zaitu zen egiten musika intzaurrak.
Abre
nueces. Cascanueces, joder.
Cascanueces. Eta ez ben lortu.
Vale. Pues hablando de Sagardotegi...
Zoritxarrenako.
Bueno, momentuan, grazia, menzian.
Zarekot Sagartoki. A bestia. ¿O quieres alguna concreta?
Sagartoki, Sagartoki.
Ay.
Venga, treñi, ánimo.
Eguerdion, Lander.
Eguerdion, aspaldiko partez.
Ia bete bat, baino gehiago pasatzen.
Bai, ala da. Baina pentsatu dut oso importantea zela erretira bueltatzea, oso urtemuga berezi bat bete zen ari delako egun hauetan.
Hori da. Eta gaurkoan ez zara oso urrun ibiliko Euskal Herritik.
Ez.
Ez. Ez. Ez gara gehiago urrunduko, baina kanporagoaz.
Bai, kanporagoaz. Eta hasiko gara gaurko bidai politiko-musikala 50 urte atzera joango gara. Hain zuzen ere Portugalera joango gara. Aipatu duan bezala efemeride oso berezioa betetzen delako eta gure memoria antifasistan oso importantea den Krabelinen iraultzaren 50 urte bete direlako. Mila beratzen da 64. Urteko apidiaren 25. Europako diktadurarik luzeena, eta jakin badakigu Espainiako diktadura frankista oso luzea izan zela, baina Portugalekoa askoz luzeagoa izan zen, eta gainera amaiera oso ezberdina izan zuen, hemengo frankismoaren amaierarekin alderatuz, eta izan zen, Karapelinen iraultza bezala ezagutzen den prozesua, eta gainera, iraultza horrek eta diktaduraren amaiera horrek irratiarekin harreman zuzena izan zuen, irratia eta irratian jarritako kantak, guk nolabait egiten dugun gauza bera, horrek oso bueno, garrantzia handia izan zuen prozesu horretan. Horregatik, hasiko gara kanta bat entzuten.
Irratiarekin eta musikarekin ere, bai,
bai, bai, bai, kanten bitartez mezuak bidali baizituen bueno, ba, iraultza hori prestatzen ari zen militar taldeak, bai, gainontzeko militarrei, eta horregatik, oso polita da irratian gai hau lantzea, ez?
Bai.
Horregatik, lehenik eta ben, entzungo dugu kanta bat, oso ezaguna delako Grandola Vila Morena, eta entzungo dugu horren bertsio bat, baina Grandola Vila Morena jarri baino lehen, beste kanta bat jarri zuten militarrek, mezu bat bidaltzeko, hau da, irratietan bazeudela, eta orduan jendeak, ba, iraultzaren baitan zeuden jendea horrek, ba, erlojuak sinkronizatzeko eta jakiteko lehenengo pausua emanda zegoela. Eta erabaki zuten jartzea kanta hau. Depois do adeus, deitzen da, barkatu nire portugaldarra, ez da honena. Eta da, hain zuzen ere, Eurovision lehiaketa famatu horretan, gainera oraintxe laister izango da, aurrengo Eurovision lehiaketa bat. Eta izan zen, Portugal aurkeztu zen kanta horrekin Eurovisiora, horberez, ezen inoendik inora susmagarria kanta hau, eta horretik izan zen erabili zuten lehenengoa, entzuntzen pizka bat. Pablo do Carvalhoren kanta bat.
Música de José Calvário, letra de José Niza, orquestração e direção de orquestra de José Calvário, intérprete Paulo do Carvalho.
Faço aqui quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber.
Horren gainean kontatuko dizuet, urte horretan Eurovision ospatu zela Ingalaterran, eta ABAK irabazi zuen Waterloo abestiarekin.
Baia.
Eta Portugalek aurkeztu zuen kanta hau, eta azkena geratu zen. Baina gero famatu egin zen Portugalen, eta militarrek erabili zuten, izan bezala, izelako inundik inora susmagarria, irratietan, bi irrati lortu zuten kontrolatzea, bertan bazeudela gainontzeko implikatuei azaltzeko ez.
Baina bestia baitu mezu politikoak.
Ez, honek ez. Honek ez dauken jolako mesu
politikoik. Zartu zuen konnotazio politiko ondoren.
Ondoren biaketu vale. Zen.
Vale.
Eta errazago izan zelako diktaduraren zentsura edo susmoak, diktadurak ez zuen jakin behar izan, horri bazegoela zerbait martxan, ez? Orduan, militar demokratek nolabait hartu zuten errati batzuk, eta kanta hau jarri zuten gainontzekoei esateko adi bagaudela barruan, eta ondoren, eta mezua, eta jendeak kalera ateratzeko, eta egiteko azken mugimendua zen urrengo kantarekin. Horren entzongo dugu bertsio bat, Grandola Vila Morenak, kantak bazeukan konotazio gehiago, ba, bere letra askoz askatzailea delako, eta baina hori ja zen, ja azken bigarren botea, nola bait. Nik uste askotan entzun duzutela, gure entzulego, jakintxuak, askotan entzun du Grandola Vila Morenak, eta Euskal Herrian egin dira bertsio batzuk, Betagarrik egin zuen bat, gero inkluso Inaute Lorrietak egin zuen euskarazko bertsio bat.
Gorka Etxebarriak handiak
ere entzun dugu behin baino gehiagotan. Nik gogoratzen dute Arnaldo Otegirekin batera, ekitaldi batean, justo apirilaren 25 zela abestu zuela bertsio bat, eta gainera berak azaldu zuen bere bueno, historia familiar bat, bere amona joan zela erautxek ustera, eta bueno. Eta gero, ba, beste talde asko egin dute kantari, Grandola Vila Morena biakatu da ereserki antifasista bat, ez? Eta Aukeratu dut beste bertsio bat, asko zurrunago joango gara Brasilera, Brasilen badago talde bat, punk rock talde bat, Grandola Vida Morena kanta egin zuena, Garotos Podres deitzen da taldea, hori portugaldarrez esan nahi du gazte edo mutil ustelak, hori goza bat. Gainera talde hau sortu zen Sao Paulon, Ratos de Porau taldearekin batera, laroi garrena markadan, eta abeslaria da historia irakaslea, eta bueno, tipoa neko talde referentziala da Brasilien, eta oso talde antifasista ezaguna da bertan, eta bai dituzte horako antifasista ere zerkien bertsio asko, ez? Eta orduan, aukeratut kanta hori, bueno, pizkatek usteko ere, zer dimentsio, nazioarteko dimentsio daukan Grandola Vida Morena kantak, ez?
Gainera, gaur egun aktibo dagoen taldea, ez? Hemen jartzen du, zuk bidali duzun bertsioa da, 2022-koa.
Bai, bai, bai. Gero irakurri nuen, Garotos Podres talde honetan, egon da, dela, es, bueno, ba, beste proiektu ezberdinak eta dela hortik, eta baina bai, mantentzen dute, bai, referentziari, edo taldek, bau, laragoi garren, mila behatzen da lagoi garrena markadan sortuako talde bat denez, ba, bueno, igual taldekideak aldatu dira, eta proiektu ezberdinak egon dira, baina mantendu dute referentziatasun hori, eta gainera oso ba, ez dakit, talde militante dela, ez? Eta horregatik uste dut polita dela ikuspegi hortatik jartzea bertsio hau.
2022-ko zuzeneko batean grabatutakoa.
Sao Paulotik, Brasiletik bai.
Venga.
Para o início de uma revolução que pôs abaixo a mais longa ditadura da Europa. Os revolucionários em todo o país, sintonizados na Rádio Renascença, aguardando essa música que era a senha para o início da revolução. Era uma música de Zeca Afonso, uma música que versava sobre a solidariedade entre os trabalhadores e é uma música que representa o anseio pela liberdade e pela democracia de todos os oprimidos contra o fascismo. Grandola Vida Morena!
Kontutan hartu behar dugu zuzeneko badela eta doka bezka, eska puntu bat ere, doka, eta bueno, neko talde mitikoa da Brasilen, esan bezala, Ratos de Porauko belanaldikoak, eta gainera bakate, eruen alde, bueno, Brasilen ere gontzen diktadura luze eta...
Ematen du, nago hemen bideoan ikusten, ematen du oso kontzertu aspergarria, publikoa dago erabat aspertu.
Bueno, oso intentsoa jarri delako emau daitzen da bezlaria, eta ziderako ez, bera historia irakaslea den einean, ba, zidak historia klase bat ematen, Baina, esan egin duzun, talde hau hasi zela, Brasilen diktaduraren azken urtetan, eta mea beretzen dara, eta boster arte iran zuen Brasilego diktadura, eta bai Ratos de Porao, eta bai Engarotos Podres talde hau hasi ziren Sao Paulo inguruan musika egiten, eta zentsura bazegoen, eta daukate ere meditu hori, ez? Baina, ari garela hori buruz, botatuko gara pizkat Portugalera. Portugalera baino, Portugaleko resistentzia antifasista urte luzez, bueno, ba, bere baliabide guztia jarri zuen diktaduraren aurka egiteko, eta bazegoen, bueno, ba, claro, gara joietan, bereziki, bia deretzen dero egarren amarkadan, eta, ba, Rusian, ba, bildu ziren Portugaleko erbesteratu asko, Portugaleko alderdi komunistatik, ba, militante horiek, ba, ospagin bar zuten Portugaletik, ez, errepresio handia zegoelako, bueno, badakigu zeren diktadura bat, eta gara joietan, Sovietar batasunean, ba, urkitu zuten, bueno, ba, babeslekua, eta badago hor, komunitate bat, Moskun, bueno, ba, Portugal komunistaek osatutako komunitate bat. Hor zegoen, pertsonaje bat nahiko interesgarria, Luis Cilia izenekoa, bera Angolan jaioa zen, eta gainera Angola eta Mozambique eta Portugalek zituen kolonia hoietan sortutako gerra hoiek, gerra hotzaren urte hoietan, bueno, ba, oso erabakigarriak izan ziren Portugalen sortu zen diktadoren aurkako geroan, ez? Portugal sartu zen gerra kolonial askotan, bereziki esan bezala Angola eta Mozambique, eta orduan Portugaleko gaztea joan behar ziren behartuta gerra kolonial horietara, eta nahi zuten nahi, eta orduan horrek ere lagundu zuen ba, diktadoren kontrako geroa sortzen, ez? Ba, Luis Cilia abeslari hau, Angolan jaio zen, gero alderdi komunistako kidea zen, erbesteratu zen Portugalar zen, bere Angola garaioietan Portugal zelako, ez, administratiboki. Eta Portugalera itzuli zen, eta hor parte hartu zuten diktadoren aurkako mugimendu bat zuten, eta azkenan amaitu zen Moskun, ez. Eta Moskun zegoen, Moskun zegoela erbesteratua gainontzeko kidekin, eta sortu zuten kanta bat, orain da jarriko duguna da beste registro batean, Abante Kamarada ditzen da, eta hori kanta hori jartzen zuten bueno, ba, Bukaresten zeukaten errati bat, norabait zaratzen ziren hori ba, horiako propaganda politikoa egiteko ba, Bukaresten bazegoen irrati komunista bat bere uinak zituela bideratua Portugalera zaiatzeko Portugaleko jendeak, ba hemen Estatu Espainiarrean eta Euskalaren ere bai, gauza bera Radio Pirenaikarekin gertatzen zen bezala, horreko erratikan destino bitartez, lortzeko ba, Portugalen zegoen jendeak entzutea bueno, Portugalez, Portugaldarrez, ba, mezua eta diktadoren aurkako mezu bat. Eta horrela sortu zuten, horren entzungu dugu kanta, Abante Kamarada, grabatu zutela Moskun, eta jartzen zutela errati horietan, Portugaletik entzuteko, eta gero denborarekin bilakatu dela bila, Grandola Bida Morena bezala Portugaleko beste ereserki antifasista batean, baina bereziki alderdi komunistaren eremuan, entzun dezagun pizka bat. Abante Kamarada, 1987an grabatutako Moskutik.
Avante, camarada, avante, junta a tua nossa voz. Avante, camarada, avante, camarada, que o sol brilhará para todos nós. Avante, camarada, avante, camarada, que o sol brilhará para todos nós.
Ergue da noite clandestino, à luz do dia a felicidade que o novo sol vai nascendo em nossas vozes vai crescendo um novo hino à liberdade que o novo sol vai nascendo em nossas vozes vai crescendo um novo hino à liberdade
avante camarada avante junta a tua nossa voz avante camarada
jarraitzen duzu epizkat, zenako mezuak heltzen ziren Moskutik Portugaleko komunitatera. Oso polita dutzen zaite hori, gainera egingo dugurein saltu bat, gira san, bueno, Portugaleko diktadura amaitu zenean, erreferentzialtasun bat hartu zuen, Estatu Espainiarrean zegoen diktadura amaitzear zegoela, edo Franco hiltzear zegoelako, eta erudan Portugal erreferentzia antifasista bat bihagatu zen, eta gero denborarekin, gira san, Portugalekiko hasi gara programa esaten, bueno, hurbil dagoela Portugal eta la da, eta baina badagorako ez jakintasun handi bat Portugalekiko, baina badago leku bat, Estatu Espainiarean dagoen beste nazio bat, Euskal Herria bezala, Galiza delaz, eta Galizian badago oso harreman estua Portugalekin, ez? Eta hortik tiraka, eta gira san, gero denbora bizkat perspektibaekin ikusita, oso famatua egin zen esaldi bat, 80. hamarkadan, esaten zuela, menos mal que nos queda Portugal. Eta hori izan zen...
Hori ez zen Sinistro Totalen diska bat?
Hori da, ora joan nahi nuen. Sinistro Totalek atera zuen diska hori, menos mal que nos queda Portugal, 1984. urtean, hau da, Karabinin iraultza eta 10 urtetara bakarrik, eta hori bizkat perspektiba batekin ikusita, ez da, enbestez. Sinistro Total, bueno, Sinistro Totalen diska hori da oso diska potentea, osea, abestiri famatuenak,
Inaterra galega da diska horretakoa.
Diska horretakoa, donde somos, donde venimos ere bai, osea, da oso disko ona. Eta...
Ni badu diska hori.
Kontua da, nudi dator izen hori ez, eta nudi dator esaldi hori. Eta, bo, egin dugu etxon, egin dugu ikerketa pizka bat. Eta, bueno, hor, Bigo Pontevedrako hiriburua, Galizako eremu horretan oso Galiziatik, osea, Portugaletik oso gertu dagoen Bigo, hor, modan jarri zen, bueno, la movida madrileña egon zen bezala, a movida, Bigoko movida bat egon zen, edo movimendu musikal kontrastena bat egon zer hor, eta hor, bat zegoen talde bat, Maria José Soriano, Los que la finan el piano, izenekoa, istripu larri bat izan zutena, eta kotxea Sinistro Total bezala izendatu zuten, eta hortik hartu zuten, aldatu zuten izena, eta Sinistro Total izen hartu zuten. Eta horrekin batera bigokoa ziren, eta horre sentidoz taldea ere bigokoa zen. Egan, izango direteke, movida, bigoko movida horren bi talde esanguratsuenak. Eta elkarrekin egin zuten kontzertu bat, Madrilgo Rokola aretoan, oso famatua zen gara horietan. Eta Anton Reisa, horre sentidozeko abeslariak, aurkeztu zituen horrela, ez? Esan zuen, menos mal que nos queda Portugal, etorri dira ona Sinistro Total. Eta hortik hartu zuten izena, aurrengo diskaren izenburua jartzeko, ez? Eta diska hori, izan bezala, 84 da, 10 urte karbinire utza eta 10 urteetara. Baina hori baino lehen, eta gainera Moskua aipatu dugunez, horre sentidoz eta Sinistro Totalek, atera zuten diska bat elkarrekin, Surfing CCP deitzen dela, lau kanta dituela, lau edo zei kanta.
Lau.
Eta hor sentidozek bi, eta Sinistro Totalek beste bi. Eta ez da oso ezaguna, eta dutu zait oso interesgarria dela kanta jartzea, La Pista Búlgara, ez dauka izen burua, La Pista Búlgara, eta nundi da, torren izan, eta dakizun, baina gara joietan, pizkat lehenago, eta diska bat erazutela, eta iruan, balora eta batean, Juan Pablo Bigarrena, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, izan zuen atentatu saiakera bat, bueno, Vatikanon, ba, Turkiar, Ariadka izeneko Turkiar batek, bueno, atentatu bat egin zuen bere kontra, eta hil behar zuen, baina zuen hil, bueno, azkenean, Juan Pablo II bizitza mantendu zuen, atxilotu zuen bestea, eta gero hasi zen, bueno, nazioarteko kiston zurrunbio batea atentatu horren atzean nor zegoen, ez? Ba, azken finean, Turkiar hori mertxanerio bat besterik ez zelako, eta orduan, ba zegoen KGB horren atzean zegoela, Stasi ere bai, eta Bulgariako, gari horretan Bulgaria ere, ba, ardatz sovietikoan zegoenez, ba, Bulgariako zerbitzu sekretuak horren atzean zeudela, eta tesi horri deitzen zaio La Pista Búlgara, ez. Eta duan, hortik bi urtetara, zientzio totalek surfin CCP, CCP da, hori, Sovietar batasuna, Republika Sozialista Sovietar batasuneko izena errusiarraz, egin zuten kanta hori, eta oso interesgarritu zait ere, aipamen bat egitu dago, osea, la pista bulgara da kanta, atentatu baten berri ematen du kanta horretan, eko makarra da kanta, gauza. Interesgarria ikustea, dola berri urte zenoko kantak egiten ziren, eta ze provokatzaileak ziren, ez? Eta esaldi oso interesgarria daukalako, eta erratiari atentatu horretaz aparte, erratiari aipamen bat egiten dio, eta zer du, me dirijo a la radio con mi mensaje revolucionario, les apunto con la metralleta y les pongo mi maqueta. Eta ditu zeto segokia dela etxon, bueno, ba, Galizia, Portugal, Galizia, Sovietar batasuna pista bulgara hori jarraituz, kantau jartzea entzun dezagun, sinistu. En Cantao, la pista búlgara.
El tren llega muy temprano y está todo nublado. Es día afectado. El tren llega muy temprano y está todo nublado. Es día afectado. Me pongo el pasamontañas y la media colorada. Nadie me reconocerá, pero no.
Pentsa zer izango izateke gaur, ez dia atentado kanta bat egitea. Ez egite ditzen zaitu oso interesgarria. Zer nolako estanda egon zen kulturalki eta musikalki baleko askotan eta Galizian ere bai, eta Bigo oso, bueno, epizentro bat izan zen horretan, eta esan bezala osresentioz izan zen, bueno, sinistro totalen batera diska hori atera zuten, baina gero oso referentziala ere biakatu zen urte horietan. Eta Portugalekin lotuta eta egiten zuten jarrera provokatzaile hori bueno, Portugal aldarrikatzeko joera. Eta gainera, Espainiako jarrera ez, unionista eta supremacista horretan beti espainolistek beti beratu izan dute Portugal, ba, Espainia baino zerbait txikiagoa edo garrantzi txikiagoa zuen zerbait bezala eta bar, eta duan Galiziako ere moietan ba, Portugal aldarrikatzea bilakatzen zen, ba, pizka bat jarrera ez, anti-espainolista batean ere bai, ez? Hori horrela dela uste dut.
Osa, hori badago, osa, denominatu izan dute mugimendu hori movida bigesa bezala.
Bai, existitzen da. Gehien bat, hiru talde ezagunenak izan ziren sinistro total, bai. Horre sentioz, eta Semen Up izeneko beste talde bat, Bigokoa ziren, eta gero, bueno, talde pille bat atera ziren, eta...
Bai, eta inkluso talde hoie hauetako jendea elkartu zen beste talde batzuk egiteko, y demás, no?
Claro, eta gero ez bakarri musika, barre garitoak zeuden, fanzineak, bueno, ba, movida bat, ez? Ba, bueno, urte horietan, ba, bueno, neko, eta Bigo, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Bigo, baina Bigok mantentzen du izaera neko berezi rock and rollero makarra bat, eta... Nik esan behar dut, behin, Bigon nengoela, sinistro totaleko abeslaria zegoela taberna berdinean, ez nintzen urbildu, baina gogora etarri zait hori, Rasputin izeneko garito batean, neko ezaguna dela Bigon, eta bera bertan ikusi nuen. Bueno, eta dita hau kontatuta, pentsatu dut egokia zela amaitzea horre sentidozeko kanta batekin, Anton Reisa zen abeslaria, gainera eskolariarekin, oso harreman Stuart Femiguruzarekin, eta izan duela. Atera zuten diska bat, 1984 urtean, Vigo Capital Lisboa izenekoa. Eta, bueno, resentidos, ez da guztien bozu pizkagatea uren diskografia, ba, nahiko surrealista da, bere kanta guztietan, eta aukeratut kanta, bueno, ba, surrealista guztia bezala, baina alkoholika ditzen dela, Vigo Capital Lisboa, eta hemendik azken keinu bat egiteko ez Portugalera, eta Portugaleko memoria antifasistari, eta azken finean, memoria zerbait bada, memoria internazionalista da ere bai, eta uste neko efemeride polita dela Karabinen irautza gogora ekartzea, eta gainera musikarekin egitea, eta ametzea horrako era surrealista batean alkoholika kantanekin Vigo Capital Lisboa horre sentio zen diskan agertu zena.
Oso ondo, ba, egin dugun nahiko bidai potentea, ba, ez?
Pasatu gara Errusiatik, Portugaletik hasita, eta bueno, nik uste la pista bulgara ere jarretu dugu. Eta, bai, niko horik eta berezia gaurkoa, eta horre sentio ez, baino bereziago ez dagoen ez, ba, ea, zer moduz editzen zaizuen kantau.
Plazer bat, Lander, berriro ere horrelako saio bat, gustatu zait.
Oso ongi, posten naiz, horren gora arte.
Bale, ba, honekin
alkoholika.
Dugu. Venga.
Beban con moderación.
Heldu gara programaren amaierara.
Bai. Esan dago, aste burontan pasagazti etxeko urte urrenetik, bai larun batean eta bai igandean. Ondo pasa, tamborra jo, eta barraskilloak bazkaldu.
Txintzunarekin.
Gomo salte.
Sin komentarios. Jaten ditu zue barraskilloak zuen etxean?
Beti.
Nira monak egiten zituen, eta...
Beti?
Familian ez du inorgatu.
Mira, maka egite dituzu oso honak.
Ardura.
Brutal.
Me parece bastante... Nik uste dut, inoiz ez dituela probatu, baina nire txan egia da aitona, bueno, amonak egiten zituztela. Pero me parece bastante macabro, eh?
Nik makarrik amonanak jan izan ditut. Osa, no mea... Nunca me ha dado por pagar.
Osa,
bai hori, etxan baduzu norbait egiten dituena, jaten dit, jango nituzke baina...
Nik oso
guretzan inork ez ditu.
Oso gustora. Urtean behin.
Qué horrible me parece. Bueno.
Jango banu gehiagotan, ba, baina urtean behin. Es
Mori.
El evento.
Sí, mítica. Pues está muy bueno, pero lo como una vez al año. Bueno, no está tan bueno.
Joder, está brutal.
Bueno.
Chorizo, hago tachendi de jamoya, Salta. Bai, chorizo, tabai. Ni amona corre la que en el bai. Biak.
Completo.
Es que no la está gongoso. Venga, no la buco tu cubo, iratxaya.
Ni que carri uta besticho bat, dena aste honetan no la izentzuten en bucle, pero exagerau. Fontaines DC, ya uste duten gaipatu izan duela tal dau, gainera es duela es asko. Atera du aurrerapen kanta bat, datorren udan aterako du bere aurrengo diska, y por lo que parece, o sea, ya azken aurreko diskantik azkenera izan zen kriston aldaketa, eta diska aurrera beste rollo bat, totala. Oso talde gomendagarria, ez baduzu inoiz entzun nentzun bere diskak, oza, dina oso oso onak. Eta diska honetan ematen du pizka rap modu bidera edo egin izan egin dutela. Eta videoklipa ikusi alba duzu abesti honen videoklipa ikusi, oza, da oso oso lokoa. Oza, niri gustatu zait, ez dakit ondo arrampatu dudan egia esan. Baina oso guapo dago, eta abestiare, vamos, en bucle, azte oso agaramat abesti honekin. Así que hola, xer, urrengo aztean grabatuko dugu?
Ni...
Zue zaude, ez? Bueno, ya veremos.
Ni banau.
Vale, ba urrengo aztean arte, orduan.
Venga, aio...
Mate. A-class, isn't it?
£300 to take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna leave the town, I wanna see you alone, 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 alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, it's dark. A few stairs about, make it feel like peace in a way, compliment around, consolation, got a twist in it, for a GPO with all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzness. I'm gonna hit your business if it's momentary. Shot in the dark, I wanna make a mark. I wanna live the act, my collie ends on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna chill. I'm a hammer, never turned up challenger. I wanna keep on your charm in a canister. Do you inspire like the same bit solitaire? I'm the pig on the Chinese calendar. I've got a shadow like a 5-8 caliber.
Hit me for the day. that you suffer to come by, take to my sky, never wanting, only wonder to live out of reach, sloping family, short to talk, one to three.